Zuguien inguruan berba egingo dugu datozen minutuetan, eta segaitik ba Arantzadik Zugebizi ekimena martxan jarri dagoalako. Honen inguruko zehaztasun guztiak emoteko Jon Garin herpetologoa daukagu gure artean Arantzadikoa. Kaixo Jon.
Kaixo zuera.
Hor zauz, ezta? Bueno,
bai.
Jon, nik hola batean petzetan egoten az, ezta? Zuzara herpetologoa. Eta, jo, Zugoia eta argazki ikusten dutenien, eta ni neuke, halako ikera bat esartzen jaku gorputzian, zelako bilurre moten deuren, ez da, segaitxik ete da?
Ba, bueno, hori, egia zan, mito eta uste faltsu askoetan oinarrita dago ela uste da, nahiz eta, ba, bueno, esaten da ere genetikoki logikoa dela ere Zugei beldurre izatea, izan ere, ba, bueno, jatorriz, Afrikarra gara, edo hori ez dute, eta, bueno, egia da, Afrikako leku batzuetan, Zuge, bene-benetan, arrisko handia suposatzen dutela, ez orduan, hor esan daiteke, bien arteko zeo zer egon daitekela, baina azken urteetan, ba, esan daiteke nara, fama oso txarra ez darri zaiela, animali hauei, eta tamales baskotan jendeak hilegi deituela jazartzenaren bidez. Jakin gabe, ez dira horren kaltegarriak. Naiz eta gero hitz egingo dugu, bai, batzuk pozoitzuak badaude, baina pozoia baliatzen dute gehien bat elikatzeko, ez guri erasotzeko.
Bueno, hasiko gara ekimenea taz berbetan, eta gero jarraituko dugu Zugoi eta ze berbetan, Zugebizi izeneko ekimena jarri dozu Arantzaditik martxan, zelako ekimena da, zertarako jarri dozu martxan?
Bueno, ekimeno hau orain dela hiru urte martxan jarritzen. Geroz eta moda handiagoa dago, ba, jendeak laguntzeko informazioa biltzen naturatikan, ez? Animali talde batzuekin esan daiteke nahiko modu errazean egiten dela, ba, txori, tximeleta edo bestelako bizidunekin, ba, jaba daude kanpaina asko, ba, jendeak laguntzen duela jarraipenak egiten. Gure kasuan, ba, lehen esan dugun bezala, ba, handikapa handi hori daukagu dela, ba, animali hauek ez direla ezagutzen asko, eta kasu batzuetan beraiei beldur handia zaienez, ba, beraien inguruko informazio oso gutxi izaten dugu. Orduan, ba, duela hiru urte sortu genuen ekintza, ba, muga asko dauzkagulako animali hauen inguruko informazioa biltzeko. Ez dugu asko, edo ez dakigu gauza handirik beraietaz, eta uste dugu, ba, bide polita izan daitekela, ba, jendearen parte hartzearen bidez, ba, animali hauen informazioa biltzea.
Eta zelako, zelan parte hartu aldau jenteak ekimen honetan? Zer da eskatzen dozuena?
Bueno, lehenengo gauza eta oso garantitxua da, ez dala animaliak pakean utzi behar direla, eta ez dela gerturatu behar, ez ditugu sekulako argazkiak behar. Esaten duguna jendeari, ba, inoiz sortea izan ezkero animali hauetakoren bat ikusteko, ba, mendibuelta batean, etxetik gertu edo bestelako lekuren batean, ba, argazki bat ateratzeko zuma erabiliz, asko gerturatu gabe, eta ba, hashtag Zugebizi jarrita, ba, Twitterera igotzeko. Eta hor, ja, guk bilatu ingo genuke eta lagunduko genuke identifikatzen. Kasu batzuetan ja jendea ez dakita ditu, baina gerozta gehiago ezagutzen dituzte animali hauek, eta beraiek gai dira identifikatzeko, baina beste batzuen kasuan da galdetu egiten digute, ze espezie klase dan, ea kasu gehienetan beti galdetute ea pozoitua dan edo ez, edo pozoia baduen edo ez, orduan, bueno, gure egitekoa edo da, jendeari azalaraztea ze espezie dan, eta gero ere guk eskatzen dieguna da, beraiek edo informazioa helarazteko guri, jakiteko non kokatuta dagoen espezia, eta horrela horrek lagunduko digu, espezien inguruko informazio gehi eukitzen, ba, ze momentutan gehi ikusten diran, ze espezie dan gehien ikusten dana, beste datu zeharkako bat oso garantitxua da, ikustea bialtzen diguten argazkian animalia bizirik edo hilda dagon, bigarren helburu garantitxua dauka proiektu honek, eta da, jendearen pixkat hezkuntza edukazioa, sentsibilizazioa pixkat handitzea, eta alde neurrian espezie hauek jatartzen duten, jatartzen zuzen hori, gerozta txikiagoa izatea, edo lortzea hori.
Zein da, hemen gehien emoten dan Zugoi mota?
Ba, esan kuriosoa da, baina behar da ikusteko, edo guretzako gutxienez bilatzeko zainetako den espezietako bat da gehien azaltzen ari dana Zugebizi ekimenaen bidez dala eskulapioaren Zugea. Hori esan genezake, ba, Bizkaian gehien bat, Gipuzkoan, zonalde Atlantikoan, euri gehien egiten duen zonaldeetan, espezie arruntenetako bat izango zela, baina ikusten ez da oso erraxa. Orokorrean, zuek gurekiko ere beldurra handia daukate eta ez dira bat ere errazak ikusten.
Eta neguan adibidez non egoten dira, harri azpietan, Jon?
Ez, normalean lozorra lur barnean egite dute, baliatzen dituzte normalean beste animaliek egindako izkutalekuak edo, adiez, konejuak edo bestelako animaliek egin ditzaketen zirrikitu eta joten dira, baina ez daude oso azaleran. Normalean ez beharra da ugaztunek bezain beste, baina lozorrot denboraldi bat izaten dute. Osa, azalea da animali hauek ikustea, ba, zaro abendu urtarria otsailean. Naiz eta, ba, bueno, azken urte hauetako eguraldi aldakorra honetan, ba, bueno, kasu batzuk iritsi zaizkigu, ba, igual abenduan espezieren bat ikustea, baina orokorrean geldi egoten dira negu garaia.
Espezie hau murriztu da azken urteotan edo bardin samar jarraitzen da Jon?
Ba, hori da, daukagun arazo handienetako bat, espezie hauen inguruan daukagun informazioa oso eskasa dela eta ez gara gai Google ere esateko ze egoeratan dauden. Horregatik interesatzen daigu horren beste gutxienez beraien banaketari hau da mapak markatzea Euskal Herri osorako eta horrek ba bueno pistak emango dizkigu etorkizunera begira ba ikusteko ea gora edo bera egiten duten. Egia da espezie batzuk adibidez banaketari askoz mugatuagoa daukatela, baina orokorrean ba bueno ez daukagu horrela indiziorik esateko zugen populazioak bera egiten dutenik. Naiz eta ba bueno esan dugun bezala ba, kasu batzuetan ba zailtasunak izan espezie batzuk topatzeko.
Zelako onurak ekartzen dauz zuge batek, zer da bere funtzioa naturan zuge batena, zugoi batena?
Bueno, galdera hori nahiko zaila da, ze esan genezake, ba, bueno, azkenean naturaren orekan parte hartzen dutela. Bereien funtzioa daukate, zugeek, gehien bat tamaina handiko zugeek, edo esan da, tamaina handiko zugeak Euskal Autonomia Erkidegoko espezie mehatxatuen zerrendan sartu ziren, helburu argi batengatik espezie batzuk, eta da, ba, jaten dituzten animaliak, edo esan dutzen dana horrela teknikoki espektroa, edo jan ditzaketen animaliak, asko izan daitezke, orduan, zuge espeziak ondo baldin badaude, ba, txorien populazioak ondo ongo dira, zugandien populazioak ondo ongo dira, muskerren populazioak ondo ongo dira, ugaztun txikien populazioak ondo ongo dira, hau da, esan genezake, aterki espeziak bezala direla, zugeak egon ezkero, gainontzeko espeziak ere egongo dira, orduan, horregatik bere garaian 1985an Euskal Autonomia Erkidegoko espezie mehatxatuen zerrendan basartu ziren Euskal Herrian dauzkagun lau zuge espezie handienak. Zuge berde horia, bakarrik Irungo aldean dagona, lehen aipatu dugun Eskulapioren zugea, eta gero Araban, hegoaldean gehien bat Arabar herri osoan biziren, Eskailera zugea eta Montpeliazko zugea. Lau espezie horiek gaur egun hor mantentzen dira, baina oraindik ez dakigu zer nolako bilakaera daukaten. Orduan bazakit erantzun dizudan, baina bueno, bere funtzioa berez burutzen dute. Gero ere mito handiak daude eta esaten da askotan ba plagei aurre egiteko baliatu izan zirela, ez gauko garaian baizik eta aipatzen da erromatar garaitikan ja ekartzen zituztela, ba adibidez arratoien populazioak kontrolatzeko. Baina bueno, hori natura guztia horrekan egongo baliz, zugeek bere funtzioa beteko lukete, eta dana ondo dituko genuke, baina ez dakit.
Bueno, baina...
Badute bere lekua, genezake gure ekosistema osoan, orduan, ba, bueno, beraiek galdu ezkero, ez dakit guztietze puntu dela ino, baina ziurrenik kaltetuko genituzke beste espezie batzuk ere.
Bai, hori duda barik, Jon, eta honek, zugoiak segaz elikatzen dire, zer da jaten da bena?
Ba, bueno, denetarik daude espezie batzuk deitzen dana oso teknikoki herpetofagoak, esan nahi dula bakarrik narrazi eta zelikatzen direla, ba, horiek zugandiak, muskerrak eta ziraunak jango dituzte, beste batzuk aldiz, tamaina handiagoa baldin badaukate, ba, batzuk gai dira txitak elie jateko, ugaztun txikiak ere bai, konejo kumeak zanditzakete, zugandiak eta gehien bat lurrean bizi direnak karraskari edo arratoi eta zatitxu eta horrelako animalietaz delikatzen dira, eta gero erreka eta putzuetatik gertu bizi direnak aldiz hoiek ba igelak, arrainak eta bestelako animaliak jan ditzakete.
Hemen jartzen duzu zeuen arauen artean, lehen ez aipatu duzun ez da, zuna erabiliz argazkiak ataratzeko eta ez aurreratzeko larregi zugoi horretara, zugoiaren gana ez da?
Bai, azkenean ikasle edo umei begirako tailerrak eta ere egiten ditugu, eta beti kontatzen dugu anekdota berdin, azkenean pentsatu edo jarri behar gira beraien lekuan, ez? Zugek, ba, evoluzioan zehar, beraien eskuak galdu zituzten, hau da, ez dute eskurik, eta ardun elikatzeko teknika desberdinak baliatu dituzte historian zehar. Hemen Euskal Herrian dauztagun espezietan, hiru teknika desberdin baliatzen dituzte. Batzuk, segada bidez, ba, itxaroten egoten dira animalia, eta jan, oskala bat ematen diote, eta pizkanaka, irenzten joaten dira. Hori da, animali batzuk baliatzen duten lehenengo teknika, bigarrena izango zen, behar bada dokumentaletan animalia hundiekin ikusi dituztuena, bala asfixia edo ertxidura, ditzen dela, ba, bueno, azkenean kiribiltzen dira animalien gorputzaren inguruan, beraiek konortea galdu edo asfixiatu arte, eta gero irentxi egiten dute, eta azkenen koa da, lehen aipatu dugun pozoiaren. Pozoia ez dute baliatzen gu kaltetzeko baizik, eta beraientzako, beraien arrapakariak geldiarazteko. Azkenean pentsatu, mugitzen arien animali bat geldiaraztea zain irentxi inbar duzula eta ez duzula eskuri. Orduan hortarako zeitu dute, ba, postoia baliatzen dute geldiarazteko eta gero irentzteko.
Bueno, horre, gertatzen dana da kasu batzuetan, ontxe burura jatorte, Jon, ba, esate baterako, baserritarrak eta biltzen direnean lanean, eta bai. Inoiz gertatu da, ez da, bedarrak batzen ibili, eta zugoi batek ba, pikatzea eta korrika joan behar izatea ospitalera, ez da. Horrek dire pozoia dekianak, ez da?
Bai, Euskal Herrian dauzkagu hiru espezie, eta Bizkaian eta Gipuzkoan, espezie bakarra daukagu kantauria, zuegorri kantauriarra, zuegorri horrek egia da, ziztada bidez, pozoia barneratu ezakela gure gorputzean, koskein ezkero, eta eman izan dira egia da urtero kasuak badaudela, aurreko urtean adibidez ume oso txiki bat hemen Donostin guruan ere koskein zion, baina orokorrean, ba, bueno, beti esaten dugu gauza bera, azkenean, ez bazara persona bat arazo, biotarazoak dauzkatzuna zue horri hauen pozoia ez da hilgarria, prinsipioz. Eta gaur egun dauzkagun neurrieak, ez dakit, ospital bat nahiko gertu izan dugu, eta leheno bezala, ba, ez dakit, baso lanetan zebilen persona bat ikoski egin ezkero, eta igual, ba, igual oinez ospitalean jo juteko, ba, igual arazo gehiago zeuzkan, baina gaur egun nahiko erraz iristen zea gertuko ospitalera, orduan bertara joatea da, beti esaten da gauza bera, baina oso zaila da, ba, koski egin terakoan komeni da lasai mantentzea, ba, alik eta oksigeno gutxien, osea, odol gutxien bombeatzeko, ze azkenean pozoiak bestela gorputzetik, osea, zabaldu daiteke gehiago, eta pizkat gehiago kaltetu, baina orokorrean jendea ere ez da lagitu behar, ze ez dute pozoi, bazakit, Afrikako edo beste lekuetako zuge kainakoa, eta orokorrean ospitaleak prestatu daude ba, kasu hauei aurre egiteko.
Bueno, ba, animatu egingo ditugu orduen, ez da, Jon, entzuleak, hashtag zugebizi ekimenean parte hartzeko, egin behar dan nada?
Bai, azkenean ez, bai. Hori, azkenean ez, ba, bila jun behar, osea, nahi duguna da, ba, inoiz norbaitek, batakit, mendibide batean, joan da, paseo batean, zugeta bat ikusi ezkero, ba, bueno, eta mobia donor daukaria eskuan, ba, saiatzeko argazki bat bertzen, edo bideoa, ez dut esan bideoak ere baliatu daitezke, eta gu saiatuko gara identifikaten, eta azaltzen, ba, ze espezie klase dan, eta, ba, bueno, ba, guri, gero beste gauz bat ere, zeharka esan genezake, gauz bat lortzen ari ganela da, eta hirugarren urtea da, argazkiak biltzen ari garela, eta ikusten da, ba, geroz eta argazki gutxiago bialtzen dizkigutela zuge hildakoekin. Kasu esan genezake, ba, jendea kontzientziatu izango balitz bezala, edo susmo hori daukagu, izan ere, ba, hori ere kontrolatzen dugu. Jasotako argazkietan, bazen bat diran hildakoak eta zen bat diran bizirik daudenak. Batzutan gertatzen da ere hildako hori ba, zanpaketa baten gatik izatea, errepidean batu, asko ditzen dira ere, orduan, ba, bueno, hori ez, baina batzuk burean, buruan kolpe batekin ba, bihali izan dizkigute argazkiak, orduan, hori ere kontrolatu nahi dugu ikusteko.
Orduan, esan nahi dozune da, gero, te, zugoi hildako gitxia ubialtzen dutzuela, ez da?
Bai, hori da, azkenean, kimen honetan ere, figura bat, esan genezake, subezain deitzen diogu, ba, informazioa bihaltzen diguten hoiei, bai. Eta bai ikusten ari garela, ba, proportzioa hildakoen argazkiak bialtzaren proportzioa gutxitzen ari dela denboran zehar. Eta hori, ba, bueno, ziurrenik kampainaren seinale ere izango da. Edo espero dugu gutxinen.
Ederto baten. Bueno, Jon, azken galdera bat egingo zut, zeuri zuzenduta, zergaitik egin zinen herpetologoa?
Ba, bueno, hori, egia esan, inoiz ez duzu jakiten, arantzadira iritsi bezain pronto, ba, ba, bueno, momentu hortan lanean zebiltzan edo indartu zan anfibioak aztertzeko departamentua eta bertan sartu nintzen, egia esan biologia bukatu eta berehala, bueno, mundu hontan sartu eta ikasten joan nintzen, egia esan ez, ba, ez dut esango vokazionala zenik, ze biologia ikasten ari nintzenean ez nintzen, ez negoen zentratu eta anfibioetan, baina bueno, dakit bideak hortik eraman ninduen eta ba, bueno, urte asko dara matazia animalia hauekin lanean.
Bai, bai, orain arte bizan zara Bizkaia Irratian, Jon, hori ta, hori egia da, holan da, baina bueno, gustora edoze modutan besta, sartu zinean esan duzu, baina gustora sentitzen zara.
Bai, bai, bueno, a ber, dauzkazu momentuak eta momentuak, bai, ikusten duzunean, bazakit, zerrendatan espezie gehiago mehatxatuta daudela, ba, bueno, hor, pixka bajoia sartzen zaizu, baina gero ekimenak egiten dituzunean herri itarren bidez, ba, ezakit, eskolatan oraina, ba, adibidez, putu sarea sortzen ari garela, eskoletako urmaeren sarea, eskoletan putuak sortuz anfibioen populazioak berreskuratzen juteko, ba, bueno, nahiko horrelako ekintzak burutzen ditugunean, orain dela gutxi Bermeon bertan egin genuen bertako ikastola batean, Leitzalde ikastolan, ba, bueno, ekimen oso zaki, gratifikanteak edo zain nola zan.
Pozgarriak, azken batean ez da, bai, bai.
Bai, orduan, ba, bueno, bide hortatik jarritzen saiatuko gara, alden artean.
Ederto baten, Jon Garin, ba, eskerrik asko, zeu sartxo gehiago ikasi dugu gaur zugoien ganean, eskerrik asko gurean izatearen eta nahi dozune arte, ondo bili?
Vale, mi es que estoy.